Eta, bueno, bada hortxe badira aste batzuk Mareje Gamboa, hemen Donezteben dugun eta Lansare agentziako kiarekin eta mintzatu ez garela, eta gaurko baliatiko dugu egoera zertan den jakiteko, eta batez ere formakuntza inbat taller, ikastaro eta bertze, eskaintzekoak badire ondoko aldi untan, eta bisket hoien ondik norakoak ere agertzeko. Egunon, Mareje?
Egunon!
Hoxe, Donezteben beraz saratera, Donezteben bai, baina bihar bada, denbora puske bat joanen da, baina tokiz ere aldatiko duze, halako batean etzate haunitz mugituko, baina zerbait bai.
Bai, lehengo astean, atera zen lizitazio proiektua, proiektu horretan bai Haziendako ofizina eta baita gure ofizina tokiz aldatuko da hemendikan urte bat erdi barru edo bi urte. Eta joan gara lehengo osasun zentrora. Hortan egin behar da birmoldaketa proiektu bat eta obrak egin ondoren pasatuko gara horrat. Asmoa da Nafar gobernuak dituen zerbitzu guztiak elkartzea toki batean. Ez ibiltzeko jendea toki batetik bestera.
Bueno, beraz, hortxe, Ogasuna eta edo Hazienda eta Lansare bulegoak biek batera torri izan ditugu. Hain zuzen ere, orain hartio osasun etxe izan den egoitza horretan.
Hori.
Berriki hartio, ez? Hala, izan den egoitza horretan, horren biek eskurete izaren dira. Batzutan hoxe ez, bata herriko alde batean dago, bertzea bertze aldean eta eskuragarriago eta nahastekore arrisku gutiago hor.
Bai,
batera.
Eta gainera izanen ditugu formakuntza egiteko gela, hiru gela, bederen, eta horiek konpartituko ditugu ere Donestebeko edo Malerrekako mankomunitateakin eta ekintzak egiteko atxaletan ere.
Bueno, aukera izanen da, horri buruz ere aitzintxago mintzatzeko.
Vale.
Betire, bai. Betire, Mareje, ba, ja, pirila aitzine badaie, araren martxoko datuak ez ditugola zehatz mehatz eta gertiko, baina pitet joera zertan den bai, langabezi kopuruaren nondik norakoak eta zer dioten, zer agertzen duten, zer erraten alda guzu, Mareje?
Bai. Martxoan izan ditugun langabe kopurua izan duguna, izan da 600 eta 32. Honek suposatzen dugu 100,82. Aipatzen aldugu otsailaren berdintxuak direla, eta lehengo martxoako datuak kontutan hartzen baldin baditugu, aurten ditugu 13 langabe gutxiago. Zifra horietan, interesgarria da, aipatzea 45 urte baino gehiago dituztenak egiten dutela ja erdia, kopuruaren erdia. Beraz, ditugu jendea honiz dugu adintxua langabetua. Eta bertxalde, sexua kontutan hartzen bali madugu, emakumeak suposatzen dute beti gizonak baino gehiago. Emakumeak momentu honetan dire 360 eta gizonezkoak dire 260. Beraz, badago diferentzia kopuruan, bai.
Beraz, langabe diren erdiek erran daiteke, 45 urtetik goitikoak direla, eta udenen artean, erdie baino pusket gehiago emakumeak, erranen dugu.
Bai.
Ba, datuak hor daude, nola nahi formakuntzari dago kienez ere, hainbat eskaintzaro badire, edo bada, eta orain momentu untan zertan da formakuntzarena oroitzen naiz egon giren azkeneko aldian ere halako taller baten batera aipatu ginuela eta Donezteben eta egitekoa edo egitekoa zena, baina bueno, konta izu, zertan den.
Bai, momentu honetan, bai egia erran, tatu ginula, Malerrekako mankomunitateak eskaintzen zuen prestakuntza beresi bat, zena egin lehenago, eta dela prestakuntza eta enplegu tailerra, kobratzen dutela formakuntza egiten duten bitartean, lana egiten dutelako. Hortan oso konten gaude, zeren erantzuna nahiko ona izan da, 12 plaza ziren eta 12ak bete dira. Beraz, arrasongi jasiak dire formakuntzakin eta bere alasiko dire lan egiten ere, mankomunitateko lanetan. Gero bestalde, hizkuntza ikastaroa, ja bukatzen ari gara trimestre hauetakoak, hiru hilabete hauetan egin ditugunak. Egin dugu Elizondon frantsesa, Don Esteben frantsesa eta Lezakan ingelesa. Gelditzen da zerbait ere frantsesana, baina oso gutxi. Eta gero egin ditugu otsailan eta martxoan bi ekitaldi janari manipulatzailearen karneta ateratzeko. Hoiek ere bete dira, ongi, jendiakin, 12 pertsona parte hartu dute bakotxan, beraz, konten gaude parte hartzearekin, ez? Jendia konprometitu dela eta joan dela ikastaroetara.
Bueno, orai, egiten ari direnak edo egin beharri direnak, baina aitzin begirare, ondoko hiru hilabeterako ere, bertze zenbait ja berexe dituzue, martxan laisten jarriko direnak, lehenago derantako, baina ja abiatzekotan direnak.
Bai, hori da. Hortan baditugu biztairu nahiko interesgarriak. Hasiko naiz lehendabizikoakin, maiatzaren biatik uztailaren 12ra iraungo duena eta dela adinekoen etxeetan lan egiteko prestakuntza berexi bat. Hau izanen dago izez, Don Esteben, 9:15 ordu bietara, eta hortan parte hartzeko apuntatu behar da bai internetez edo gure zenbakira deituz. Honetan antolatzailea enplego departamentua lantzarea da. Beraz, ezin dute parte hartu ez dutenak paperik. Gauza da, baldintza dela erregulatutan egotea, baita ere gaztelaniaz jakitea, eta zuzendua, gehien zuzendua daude DBH ez duten emakume, gazte eta migratzaileen dako. Eta baita ere luzeko langabetuare naiz eta DBH titulua iruki. Ikastadu hau bukatzen delikan, lehen mailako profesionaltasun ziurtagiria lortzen da. Baina aipatu behar dugu horrek ez duela balio gero mendekotasun ziurtagiri profesionalean segitzeko. Ez delako familia berakua. Beraz, honek sortu ditu zalantza asko ikastan honek. Orduan, erabaki duguna da, egitea bilera bat espezifikoa hemen, enplego bulegoan, datorren apirilaren 26an, goizeko 10:00. Parte hartu nahi duenak edo jakin nahi duena gehiago ikastaronen honetaz izena eman behar du. Eta izena ematerako emanen dizu eta behin ze telefonora. 9:48, 7:48, 9:43. Baita ere guri deitzen baldin badu gure ofizinara erranen dugu ze telefonora deitu behar duen edo lagunduko diogu deitzen. Hori adinekoen etxetan lan egiteko prestakuntza horreri buruz. Gero, badugu beste ikastaro bat nahiko interesgarria ere, hau da, mendekotasun, arretak profesionaltasun ziurtagiria, egiaztatzeko prestakuntza berexi bat. Honek erran nahi du, ekitaldi hauek, ekintza hauek, denak egiten baldin baditugu, ekainan eginen dira batzuk, eta gero iraila urria eta zaroan gelditzen direnak, horiek denak bukatzen duen jendeak, parte hartzen aldu prozesu berexi batean lortzeko ziurtagiria pasatu gabe ikastaro guztia eginez. Ikastaroa mendekotasun, profesionaltasun ziurtagiria lortzeko behar duzu DBH-ko titulua iduki edo matematika eta hezkuntza examina batzuk pasatu. Honekin egiten ditugu ekintza guztiak eta parte hartzen dugu prozesu berexi batean eta prozesu hori ongi pasatzen baldin badugu eta ebaluaketa ongi egiten baldin badugu ematen digute ziurtagiria. Beraz, nahiko interesgarria da. Gainera, ikastaro hau hezkuntza departamentua antolatua da. Beraz, bai parte hartzen aldutela paperak ez dutenek. Beraz, nahiko interesgarria da situazio horretan edo goera hortan dagoen jendian dako. Honetan, deitu behar da, bi telefonotara, baina gauza bera, deitzen bani badugute gure ofizinara, hortan emanen dugu eta arrenan dugu nola jarri harremanatan. Hau ez baita guria, guk ez dugu apuntatzen hemen, baina bai emango dugula nola apuntatu eta nori deitu. Eta gero, gaitasun digitalak lortzeko hiru ekitaldi izanen ditugu. Maiatzan Elizondoan, maiatzaren 8an hasiko dena, eta bukatuko dena 19an. Oraindikan datak ez dire, oraindikan finkatu behar dugu tokia eta baita ere datak, ziurtatu. Gero ekainan leitzan izanen da bertze aukera bat eta irailean beran. hau egiteko. Ikastaro hauetan, goizetan egiten da ikastaroa langabetuen dako. Beraz, izena ematen da gure bulegotan. Eta arratsaldeetan, probesten dira, ekartzen dituzten ordenagailuak, Iruñetikan etortzen diren ordenagailuak, probesten dira egiteko ekitaldi beresi bat, bai jubilatuekin eta baita ere atzerritarrekin. Denok ere parte hartzeko. Hoiek ez dira apuntatzen gure ofizinan, baina aukera dute ikastaro berdina egiteko. Eta ja, bukatzeko, ekainan lezakan eginen dugu jaso makina gidatzeko txartela lortzeko ikastaro bat. Ez da, iraunen du segurazki 30 ordu, nahiko motxa izanen da, eta bakarra lortzeko karneta hori, txartela hori. Ez gehiago, lehen egiten ditugu operariokuak ordu pila batekin, baina hau bakarra lortzeko txartela, gidatzeko txartela.
Bueno, eta hoietarako izen emateko epia oraindik ereki dago, ez? Hoietarako denetarako.
Bai, bai, deitzen aldute dozin momentutan eta jendea apuntatuko dugu. Orainikan datak ez ditugu paratu. Aigara solasten tokiakin eta baita ere formakuntza zentroakin.
Bueno, ida, hoiek erran bezala batzuk orai, udaberri, uda, ba, errandu irailan ere beran, eta alare udazkena ere torriko zaigualako batean, eta ja, orduko ere, aizatez, prestakuntza saio zenbait antolatzen.
Bai, hasia gara, hasi behar delako zila, dauneko, eta hasia gara pixka bat finkatzen, hizkuntza ikastaroak izanen ditugu berriro, hain zuzen ere frantsesa. Ingelesa ez dakigu, baina frantsesa aterako da, eta nahi dugu atera hiru herrietan, Lizondon, Donezteben eta Lezakan. Gero, helduen eskola taldea bilduko da maiatzaren 15. Hontan, gure asmoa da, datorren udazkenean berri du egitea gako gaitasun ikastaro bat. Segurazki Elizondon, baina tokia ez da seguro. Gako gaitasunak dira matematika eta hezkuntza, eta hizkuntza, eta hoiekin lortzen da pasatzea egitea ziurtagiria, aipatu dugun mendekotasun ziurtagiria. Biharrezkoak dira DBH zutenen dako. Eta gero segituko dugu ere, gaztelania atzerritarren dako gaztelania egiten ari dena, Donezteben eta Elizondon. Eta kopurua baldin bada, baita ere bortzirietan. Ikusi behar dugu zenbat ditugun toki bakotxan. Gero bestalde Elizondoko lanbide eskolak antolako ditu bere ikastaroak, suposatzen da ja ari direla paratzen ja ikastaroak Iruñean, eta laster jakingo dugu ze izanen den Elizondoko lanbide eskolan. Gero, bertze ikastaroak, ari gara orain udaberrian bilduko gara, tokiko agenteakin, eragilekin, pixka bat zehaztatzeko zebeharrak ditugun, eta horren arabera paratzeko udazteneko ikastaroak, enplego bulegoak antolatzen dituenak.
Bueno, horren baliteke...
Eta nik uste horrekin ja... pixka bat ja bukatuko dugula urteako formakuntza.
Hoxe, errandako azkain, baliteke orden ikastaldi gehiago egitea udazken alderat, baina hori erran bezala eragile hoiekin eta egoterakoan eta hor ikusiko duze, zer atrako den hortik, gehiago izaren diren, eta alare, enplegu maila aipatu beharra dugu ere, Mariaje, hemen gure eskualdean hola osatutako eta... Saria dugu hau, zeintan bai zuek parte hartzen duzu, baina gero eskualdeko hainbat ikastetxek ere bai, udalerrik, udaletxek erran dezagun, eta...
Bai, hortan bi ekintza gelditzen zaigu, bukatzeko pixka bat lehendabiziko saioa. Alde batetik handugu, gaztetik gaztera deitu dugun saioa, datorren apirilaren 28an egingo dena Elizondon. Baina horrein berri lanbide eskolak emanen du segurazki data hurbiltzerakoan. Beraiek ere antolatu dutelako eta beraiek gehiago dakitelako ekintza hauetaz. Eta gero formakuntza maila bilduko da maiatzaren zehar, aipatu dugun beharrak zehaztatzeko eta ikusteko ze plangintza dagoen bai udazkenerako eta baita ja pentsatuz datorren urterako ere. Gero, maia hau, hortan gelitxuko da, maiatzan eginen dugun bere azken saioa, sesioa, eta nahi duguna da irailan berriro hasi mailakin, hortan ikusiko dugu hauteskundean ze aldaketak izan diren, pixka bat udalen aldetikan paratzeko jendea, eta hortan enpresak ere deituko ditugu lehenko mailan etzauden, baina honetan gure asmoa da parte hartzea ere enpresak, bai asoziazioen bidez, edo ikusko dugu pixka bat nola. Eta horrekin jan ikuste bukatzen dugun jan enplegu mailako lehen saio hau.
Bueno,
ikusiko dugu bigarrenean nola moldatzen garen, jadiru laguntzak ditugun, edo geure artean egiten dugun lana, baina biltzeko asmoakin, segitzeko honekin, nahiko interesgarria izan delako, eta bueno, denok elkarrekin egiten dugulikan lana gauzako bekiago atetzen direlako batez ere.
Bueno, ikasturteko azkeneko saio hartuen edo bilkura maiatzan egin duzu, baina gero datorren ikasturtean uni segida emateko, eta orduko erran bezala ia udaletxe berriek ere osatuek egonen dire, eta bueno, ikusiko ba. Bueno, azteko eta akitzeko bueno, erran dugune, unei lotuta unen baitan, behar azpi maratua pilaren 28 gaztetik engazterat saiba, egiteko dela Elizondon, gehien bat lanbide eskolaren eskutik heldu zaigun proposamena, eta behar bada saiatik ora, haiekin ere mintzatzen eta uniburu zerbait gehiago ikasten.
Ederki.
Bueno, Mariaje, ba, horrekin utziko zaitu gorden, ba, beti bezala basker mire, gure artian egotiegatik.
Zuei.
Izan ongi, adio bai.
Bai, berdin.